Vai alá un mes do verán cando esta noite de martes de 22 de xullo do 25, do vai alá tamén o Carmo, e xa estamos camiño da, en fin, do gran 15 de agosto en que Galicia, como din tópicamente, arde en festas. Pero nós, bueno, pues si queredes, o mellor debaixo dunha parra, nun porche, con algunha bebida e algún elemento volátil, algunha persoa amada, algunha persoa amiga, o fío dunha conversa, ben podedes escoitar este nocturno programa noso que aborda hoxe por sexta e última vez o argumento Mill Jackson 2 and the 7 y Good Home. Este é o noso tempo de jazz 1141, que encontraredes ás 11 da noite en Radio Redondela. Agora estamos emitindo en directo na emisora municipal de Tui, que tamén encontraredes o sábado nestas dúas emisoras, emisora municipal de Tui e Radio Redondela, ás 10 e 11 da noite, que atoparedes en Radio Fusión o xoves ás 12 da mañá, e que desde logo teredes sempre na páxina, no portal, na rede de Radio Redondela, pois na páxina web Tempo de Jazz o voso dispor, por si queredes reconstruir esta serie enteira. E como xe temos que acabar para satisfacer o noso guión con Mill Jackson nesta parte da súa historia e temos moita música e pouco tempo, deixamos soar brevemente a nosa sintonía e comezamos. Bueno, a carreira de Mill Jackson, desde logo, céntrase sobre todo no seu traballo no Modern Jazz Quartet e logo ten, digamos, un longo epílogo nas súas grabacións para Pablo, nunha clave de jazz de corrente principal, un jazz con clarísimos elementos bop ou, si queredes, hard bop, pois nos anos 70, 80, ata que morrerá de cancro no 99. Pero hai un aparéntese que a nos nos interesou, que é o seu tempo en CTI. Ilustramos o seu camiño cara a CTI escuitando música del con Modern Jazz Quartet, música del con Ray Charles a final dos anos 50, música del con Oscar Peterson. E hai anos tiñamos escuitado algunha cousa del con Big Band. Que vai facer dentro de CTI Mill Jackson? Pois gravou uns discos e fixo unhas colaboracións entre 1970 e 1974, que xustamente cando por canseira del, ademais, se disolve por vez primeira o Modern Jazz Quartet. O Modern Jazz Quartet despois volverá a xuntarse en reiteradas ocasións a funcionar, digamos, de maneira episódica, ata que ten unha última crise entre 1992 e 1994 e cesará as súas actividades. O primeiro, bueno, a marxe de colaboracións con outros artistas, este home estrease en Cherry, secundando a Stanley Turrentin. Despois hai un disco o seu nome, Sunflower, no que de alguna maneira tamén lle rouba protagonismo Freddie Hubbard. Sunflower, vamos a ver, Cherry é un disco de soul jazz. Sunflower é un disco que quere ser crossover, de decir, mire, isto é o que eu non vou poder facer, estas melodías que non vou poder desenvolver tanto melódicamente en no Modern Jazz Quartet, con tanta liberdade, dunha maneira tan romántica, e aquí envoltas polos violins e polas cordas que me fai, é dicir, este colchón de plumas que me fai Don Sebesky. Bueno, sempre unhas, en fin, unhas seccións rítmicas impresionantes, non? Porque, bueno, no primeiro disco el vai contar con Ron Carter no contrabaixo, vai contar ademais con Bill Cobham na batería e vai contar naquel Cherry con Bob James no piano. No segundo, Bob James queda sustituído por Herbie Hancock, en fin, casi nadie al aparato. E no terceiro, Steve Gadd vai empuñar a batería e vai a estar no piano eléctrico Fender Rhodes Seda Walton. Ese terceiro disco é Goodbye, E Goodbye, pois é un... Goodbye é un disco de pequeno grupo, é un disco que transmite moito a sensación de, en fin, dunha improvisación de grupo, dunha sesión amable, non hai arranxos de orquestra. El está acompañado como estrela, casi o mesmo rango, o disco desde logo é un whiz, por Hubert Loves, pero a presencia de Loves é unha presenza complementaria e non chega a roubar a merenda, pois neste disco moi modal, que é unha, fin, expresión palmaria de, miren, isto é unha música distinta radicalmente á que fago como Doñas Quartet. Vamos a acabar a escoita deste disco co tema que nos queda pendente, que é Opus de Funk. Opus de Funk é unha composición de Horace Silver que viña de Cabo Verde e que se chamaba de verdad Howard War Martín Tavares da Silva. Neste tema, así como o disco comezaba con dúas baladas de Tura Head e Goodbye, transitaba despois por unha Old Devil Moon, bueno, con certa, en fin, con certa con certo dinamismo, con certa gracia, sorprendendo un pouco, moi modal, e en ese caillí se recuperaban sin orquesta as sesións de 1972 con Herbie Hancock no piano e Freddie Hubbard na trompeta, neste Opus de Funk, que foi gravado o 6 de decembro do 63, o grupo aposta, é dicir, un acabar de decir, mire, estas son as miñas habilidades, por outra vez por algo que nos devolve a Cherry, polo jazz funk. Termo que, pux, que puxera de moda, por certo, funk non tanto nun sentido rítmico como nun sentido de interpretar un blues arrastrado, sucio, tabernario, que puxera de moda precisamente con temas como este Opus de Funk, Horace Silver. E non vos digo máis nada, disfrutemos de Hubert Loves, que empuña novamente a frauta, Mill Bucks Jackson no vibráfono, Cedar Walton no piano eléctrico, Fender Rhodes, Ron Carter no contrabaixo e Steve Gadd na batería, rubricando este disco, este Goodbye, con este Opus de Funk. Thank you. A carreira de Jackson en CTI vai rematar en 1974 con as grabacións de Xaneiro, que se van editar nese mesmo ano, e nese mesmo ano, no 74, vai romper por primeira vez, vai darse un descanso despois de 20 algo anos, o Modern Jazz Quartet. Por tanto, non foi CTI o punto de ruptura, sino que estas grabacións con CTI, de alguma maneira, marcan un afán de Milton Jackson por buscar xeitos de expresión diferentes aos que cultivaba no Modern Jazz Quartet. O disco grábase o 9 e o 10 de xaneiro de 1974 por Van Gelder, con producción evidentemente de Chris Taylor, e temos o inmenso, inmenso prazer pois de que se nos repiten algúns dos acompañantes. O disco chamase Olinga e desde o meu punto de vista é unha obra mestra. Nisto non coincido co resto da crítica. É dicir, veredes que Olinga, pois nas clasificacións de 1 a 5 puntos ten un 3, disco correcto, moi buen disco e tal. Pois, para min, é o disco máis original, con máis personalidade e con máis coherencia dos 4, digamos, que como protagonista grava Milton Jackson para CTI. Non me vou dedicar a argumentalo porque creo que a música probou. Vamos comezar, aquí se recupera un personaxe que é o arranxador que estaba en Cherry, que é Bob James. Bob James arranxa e dirixe as cordas no primeiro tema que imos escuitar, que é un tema que se titula Olinga. Bueno, o disco xa ten un impacto físico, porque é un disco oscuro cunha foto cas cores distorsionadas das pirámides e da esfinxe, e o título é Olinga. Hai unha evocación así como misteriosa a un africanismo non obvio. Olinga refírese a Enoch Olinga, que foi un líder da fé Bahá'í, e Olinga é unha composición de John Birks Dizzy Gillespie, que fixo, que era, en fin, era membro desta igrexa e que fixo pois a súa, digamos, homenaxe a Enoch Olinga, que era ugandés neste tema. Olinga é da segunda sesión. É dunha sesión do 10 de xaneiro, porque hai unha previa que escoitaremos logo do 9 de xaneiro de 1974. Grabación no Van Gelder Studio, Inglewood Cliffs, New Jersey, 10 de xaneiro de 74, por un Mill Jackson Quintet with Strings Conducted by Bob James. É dicir, quinteto e cordas coa dirección de Bob James e o arranxo de Bob James. Ben, as cordas son David Nadien no concertino e os outros violinistas son Emmanuel Green, Max Ellen, Irving Spice, Harold Cohen, Harry Lokowski, Arnold Black e Harry Zeman. Están nos violonchelos Jess Lewy, Alan Schulman, Josh Ritchie e Charles McCracken. E dirixe as cordas e fixo os arranxos das cordas Bob James. E o quinteto é Jimmy Heath, sí, Little Bird, no saxo soprano, Mill Bax Jackson no vibráfono, el tamén é o responsable dos arranxos do quinteto, e dous vellos coñecidos nosos como Seda Walton e Ron Carter están no piano eléctrico e no contrabaixo. E aquí hai unha novidade que é Mickey Rooker na batería, logo falaremos de Mickey Rooker. Fixadevos que se prestamos moita atención, isto é unha fanfarra, e nesa fanfarra, escuitando con moita atención, escuítanse algúns metais que non están acreditados, ou o mellor non son metais, si é un efecto análogo cun melotrón ou un sintetizador tocado por Bob James. Penso que hai tamén uns timbais sinfónicos reforzando a batería. En todo caso, este disco, que como obxecto é misterioso, que ten ese título misterioso, comeza desta sorte un pouco cinematográfica e un pouco desconcertante e non particularmente jazzística con este Olinga. Thank you. Este disco, que insisto que para mí ten algo de en fin, de obra mestra, evoluciona agora a un tema modal, e non obstante, digo non obstante porque non era o común no jazz modal, pois cunhas sonoridades amábeis, luminosas, con extraordinarios solos de Bax no vibráfono, de Jimmy Heath, que volve a tocar o saxo soprano, e de Cedar Walton no piano eléctrico Fender Rhodes, cun acompañamento extraordinario de Ron Carter no contrabaixo e de Mikey Rucker na batería. Creo que un dos momentos culminantes é o solo de contrabaixo de Ron Carter con fondo do vibráfono de Bill Jackson, que sí aparece aquí acreditado como autor dos arranxos. Por tanto, aquí non está a orquestra, o grupo sumérxese nun jazz modal que era perfectamente actual naquel momento, e fixádevos na batería originalísima de Mickey Rucker, que, desde logo, pues dá, vamos, creo que a xoia deste disco. O tema chamase Re-Rev, y es una composición exaequo de James Edward Heath, o sea, de Jimmy Heath, saxofonista, que habitualmente tenor, pero que aquí estamos escuchando no soprano, y de nuestro amigo Milton Jackson, Milton Bax Jackson. Con todos vos, una grabación do 10 de Xaneiro de 1974 para o seu disco Olinga do Mil Jackson Quintet. Re-Rev. Thank you. Ben, o disco a mí pareceme extraordinario porque a sensación de liberdade, a demostración de que hai un manexo perfecto do groove, do swing, dos modismos do que en aquel momento era dentro do campo tonal a vanguarda do jazz, pois eu creo que é extraordinario. É dicir, pero non é un disco para exhibir que vos somos. É un disco que, de feito, di que vos somos que ben o facemos. Repasemos un pouco os perfis. Aquí hai tres homes que se encontran, que son Mickey Rooker. Aquí, ao final, hai un encontro do que resume moito a historia do jazz moderno. Porque Milt Jackson, Jimmy Heath e Mickey Rooker non deixan de ser músicos que se dan a coñecer o abeiro de Dizzy Gillespie. E, en fin, Ron Carter exemplificar pois a un músico que se dá a coñecer o abeiro de Miles Davis e Seda Walton, pois é un prototipo dun hard bop que, bueno, el vai adquirir relevancia e vai facerse famoso cos Jazz Messengers de Art Blakey. Ben, Jimmy Heath, igual que Mickey Rooker, son músicos de Filadelfia. E Milton Jackson é de Detroit, pero estamos outra vez con músicos do cinturón industrial do norte. E fixadevos como isto vai quedar de maneira moi, moi, moi patente nos títulos dos temas que abordamos. Bueno, quero comentar que Jimmy Heath é o músico que para min tomou como referencia Iturralde, tan vinculado a Redondela, e eu isto non o lera en ningún lado, era unha opinión persoal. Enunciei-na un día en público e ele estaba diante e díxome que eu era un observador sagaz e que era bastante certo. Aquí, este que se comparou con Charlie Parker, este Little Bird, este Jimmy Heath, íntimo amigo de Milton Jackson, pois tende o uso, xa vistes, do soprano. Co soprano manifestouse en Olinga e en The Ribs Ribs. Bueno, pois vamos agora para min é o mellor tema do disco. The Metal Melter, o incre do metal, é dicir, o fundidor do metal. Composición exaequo, en alusión a aquel mundo siderúrxico do norte obreiro industrial dos Estados Unidos, de James Edward Heath, de Jimmy Heath e de Milton Bax Jackson. En The Metal Melter, que se grava o día anterior os dous temas que xa escuitamos, é dicir, o 9 de xaneiro, polo Milt Jackson Quintet, Jimmy Heath empuña novamente o saxo soprano, Milton Bax Jackson, evidentemente, o vibráfono, ele é o responsable dos arranxos, e a sección rítmica son Cedar Walton no piano eléctrico Fender Rhodes, Ron Carter no baixo eléctrico e Mickey Rooker na batería. Batería originalísima, cuns redobles fulgurantes, rápidos, picados. Parece unha auténtica máquina. Este home integra nun contexto de jazz modal pois un xeito de tocar a batería propio da fusión. Propio deste, moi acaído a este tema, que é auténtico jazz funk, donde os solos van voando sobre o groove, donde Ron Carter deixa o contrabaixo e empuña o baixo eléctrico, e onde é unha gozada escoitar a dinámica de chamada e resposta, mesmo con cualidade vocal cantable, non solo de Cedar Walton. Un tema extraordinario desde todos os puntos de vista, na destreza con que este Milt Jackson Quintet, neste disco desinhibido, que se chama Olinga, abordou este The Metal Melter. Thank you. cando aínda non recuperamos o alento, do grupo nos vamos ao swing, nos imos o 4x4 e Little Bird empuña o saxofón tenor. Pero estamos o día seguinte, o 10 de xaneiro do 74, e siguen as alusións siderúrxicas. Agora, nun tema de Milton Bugs Jackson, o dobrador de metal, de Steel Bender, Mill Jackson Quintet.
Thank you.
Bueno, hay que contar que Mickey Rooker naceu en Miami, viviu de na infancia unha pobreza extrema e acabou adoptando a súa avoa que o leva a Filadelfia, donde descubrirá o jazz e se fará amigo de Jimmy Heath. Foi un tío del que no, él vivía ca avoa, pero un tío materno era amante do jazz, introduciron o jazz e regaloulle cando neno unha batería. El tivo sempre como ídolo a Philly Joe Jones. Sin embargo, como vedes, ten un estilo propio que anticipa ou se integra perfectamente a fusión. Só unha anécdota sobre esta extraordinaria batería que estamos disfrutando, sobre Mickey Rooker. El será quen, 18 anos despois, sustituirá cando morra Connie Kay, Milt Jackson vai leválo como baterista titular do Modern Jazz Quartet e será o batería do Modern Jazz Quartet, o último batería do Modern Jazz Quartet, entre 1992 e 1994. Del decía Dizzy Gillespie que tú empezabas un tema e unha vez que o tempo do tema estaba fixado, si o batería era Mickey Rooker, podías irte de viaxe a París 3 meses e que cando volveras entrar novamente no tema porque o tema seguiría perfectamente onde tiña que estar rítmicamente por mor do traballo deste músico. Ben, sin embargo, a intensidade daquela fanfarra misteriosa olinga, a intensidade de Metal Melter, de Steel Bender, sucede agora unha balada. E é unha balada tirada da película de Henry Koster, A muller do bispo, que protagonizaran en 1947 David Niven, Cary Grant e Loretta Young, que, por certo, tivo logo unha versión A muller do predicador con Whitney Houston. E penso que Denzel Washington, ambientada agora nun ambiente negro. E aquí volven os arranxos de cordas de Bob James para envolver a interpretación de balada do non quinteto, cuarteto, porque só están Bax no vibráfono, Seda Walton no piano eléctrico, Fender Rhodes, Ron Carter no contrabaixo e Mickey Rooker na batería, secundado polos violins de David Nadien, Emmanuel Green, Max Ellen, Irving Spice, Harold Cojón, Harry Lovkowski, Arnold Black e Harry Thiemann. Con Charles McCracken, George Rizzi, Alan Schulman e máis Jesse Louis nos violonchelos, baixo a dirección de Bob James. Unha extraordinaria balada, pois envolta nuns arranxos menos invasivos en xeral que os de Sebesky, máis jazzísticos tal vez, que son os de Bob James, en todo caso, ofrecendo pois unha outra cara deste extraordinario disco que olinga, Lost April. Thank you. Los April é unha canción de Emil Newman, Herbert Winfield Spencer, a que puxera letra Eddie Delange, é dicir, Edgar Delange Moss. Non hai tempo para máis neste tempo de jazz 1141, Mil Jackson 2 and the CTI Good Home. Quédanos un tema, I'm Not Sure, e desde logo imos disfrutalo, pero imos disfrutalo a semana que ven. A semana que ven que escuitaremos este tema de Milton Jackson e proporemos vos un novo recunque, o 29 de xullo, un novo recunque na historia do piano, ou perdón, do órgano Hammond, no seu primeiro ciclo, no seu primeiro período de esplendor. Grandes estilistas dos 50-60 do século pasado. Van xa 60 anos, pero segue sendo unha música pois chea de forza e de interese. E máis nada, disfrutade do verán, disfrutade deste agosto que xa está próximo e deste xullo que ainda ten que render o seu. Un saúdo moi cordial de Susi Queima Liños, que fixo o control técnico desta emisión e produce este programa, e de Luis Cuntín, que seleccionou e comentou con entusiasmo a música. Nada disto sería posible sin a vosa complicidade. Por iso, vaya para todos vos o noso saúdo en forma de sintonía. Sintonía que comeza, que peta no noso corazón con este repenicar de tambor. Contrasinal inconfundível dun tempo en ida e volta, dun tempo no que queirades ou non sodes cómplices, dun tempo de música e palabras, dun tempo do que van 1141 latexos que chamamos así, tempo de jazz.